ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
I desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaradi.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
I tema emisije u središtu pažnje. Zemlje imamo, sunce imamo, vredne ruke mogu da se nađu. Šta je još potrebno da ponudimo i svetu i nama kvalitetna i dobra vina? O tome sa našim gostima, enologom, redovnim profesorom na Poljoprivrednom fakultetu, Slobodanom Jovićem, Milanom Spasićem, jednim od proizvođača grožđe i vina koji veruje da uz mnogo rada i ljubavi može da se dođe do dobrog vina, i Mikom Dajmakom, autorom popularne knjige Ono što morate da znate o vinu. Profesor Jović, izgleda tako jednostavno, a opet nije tako jednostavno pitanje.
Da, apsolutno, znate, lako je doći do bilo kakvog vina, ali doći do dobrog vina treba dosta veštine, umeća, znanja i ljubavi i naklonost Boga u krajnjoj liniji, od ozgu sa neba, da imamo ono što vina Valoza traži. Vina Valoza je majka vina, zemljište otac, klima sudbina. U krajnjoj liniji, znači, treba da pravu sortu na pravom mjestu zasadimo sa loznom podlogom određenom. Puno toga ima, znate, kad se zasniva vinograd, treba projektovati i to, i način proizvodnje grožđa, tehnologiju proizvodnje grožđa i vina, i normalno jedan dobar marketing da se sve to obnarodi, da se čuje i da se to vino proda.
Milane, vi ste pokušali, Milan Spasić, čovjek koji veruje da može da se ovdje napravi dobro vino. Vi ste ušli u nepoznatu teritoriju, ali sa mnogo truda, ljubavi i dobre volje.
Pa upravo tako i u potpunosti što profesor Jović kaže. Znači, uradi se projekat na način da to ima smisla, da se zna početak i cilj. Međutim, za sve to treba još jedna mala ekstravagantnost po meni, a to je preuzeti određene, neću uvijek utabanim stazama, preuzeti određene rizike, sračunate, da bi se postigao nešto što je spoj truda, rada i kvalitete koji se razlikuje.
Mika Dajmak, Miko, ako ništa drugo, makar biste probali silna vina, ima li kod nas dobrih vina?
Ima. Apsolutno ima, ima. Recimo, probao sam neke šardone odavde koje su, da ne preterujem, bolji nego neki šardone francuski koje sam također probao. Ima odlični Cabernet Sauvignon i ima ono što ovi naši krajevi, naši meridijani, kako sam ih ja nazvao, što jako cene i na čemu insistiraju, to su neke autohtone sorte. To je recimo pre svega Vranac, pa Prokupac, koji jeste, može tu svašta da im se zamjeri, ali uz dobru kupažu od toga budu dobra vina.
Kažu da bi se izašlo na tržište potrebno imati bilo s kojom robom i kvalitet, i kvantitet, i cenu.
Da, upravo to. Vidite, kod nas je problem veliki i ako imamo dobra vina, nemamo količinu. Ne možete vi da izađete sa jednim šleperom sa par hiljada boci i da stanete. Pogotovo ona tržišta koja bi kupila naša vina, to sigurno nije Francuska i ne znam, Italija i tako dalje, Španija. Može i tamo to prođe, ali u klubu je o naših radnika i tako dalje. Ali, znate, Kina otvorena, ne znam, Rusija, i oni traže količine. I onda tu priča cela staje. I su relativno proizvođači mali za tako veliki poduhvat, za veliki izvoz, to jeste. Kvalitet, sad možda pričamo o kvalitetu, znate, svako pije vino koje zaslužuje, tako je enolog Peino, Emir Peino, važan je odnos kvalitete i cene, koliko to vino košta i za, šta je to dobro vino također. Dobro vino je ono vino koje ispunjava moje očekivanja u odnosu na navodene etikete, u odnosu na pare koje sam za njega dao. Ako piše stono, to je jedno, ako piše kvalitetno drugo, vrhunsko treće, koliko sam para dao, u svakom slučaju dobijamo onda ono što i očekujemo od tog vina.
Postoji nešto što se ne može staviti u običajena očekivanje ili upitnike. To je nek zadovoljstvo.
Zadovoljstvo je dolazi kao rezultat, nagrada za uloženo. Zadovoljstvo je ne samo u tome da se proba i kaže što je dobro ovo vino, ili bar na onom nivou što mi se sviđa. Zadovoljstvo je da to postoji neki spoj čitavog nekog lanca i procesa u koje stvarno uloži se i puno vremena i puno ljubavi na kraju krajeva i iščekivanja. I ako se ta iščekivanja ispune, onda je to pravo zadovoljstvo.
I ponekad kada se učini da neka buteljka vina može da donese puno zadovoljstva, onda ne postoje granice u ceni. Zaista možda bude jako, jako skupo. Mihajlo, ili sve jedno, Slobodan?
Pa, naravno, postoje vina koje nemaju granicu u ceni, a to su vina za kolekcionare. A mi sada pričamo o vinima koje se koriste svakodnevno. Top. Jedan vrlo dobar Chablis u Francuskoj košta, to je dakle Chardonnay, košta 5 eura buteljka od 7 deci. Dakle, to je ona najniža klasa onog.
A onda počinje igri, počinje zabava.
Onda kreće gore.
Gde...
Tako je. I sada je to pitanje proizvođača, sad ćemo mi da dignemo cenu, pa moja buteljka ne može da košta manje od 10 eura na izlasku, da ne pominjem proizvođača. Pre dve godine sam bio u Sarajevu i to jedno vino koje kod njega kada odeš u podrum, on kaže ovo je 10 eura, dobro, okej. A onda u Sarajevu, u restoranu, i to jako dobro u restoranu, buteljka tog vina košta, koliko beše, 4,
kako znam, ko zna koje sto putevi,
kilometara,
konvertibilnih
maraka, oni se tamo zezaju pa to zovu kilometara. Dakle, ako u Sarajevu buteljka tog vina košta u restoranu 8 eura, realno, pa ne može ovde on meni da uzima 10 eura.
Tražimo zadovoljstvo.
Za bocu i tako.
Tražimo zadovoljstvo. Slobodan Jović je enolog. To je ta flaša koja nudi nektar, koja nudi zadovoljstvo.
Prvo, čovjek mora da bude u stanju da prepozna to u vinu. On će ga platiti ako to oseti i u tome uživa. Znate, imate puno vina, dobrih vina, ali ako se čovjek baje ozbiljno proizvodnjom vina, hoće da proizvede nešto posebno, da ima svoju personalnost to vino, da se razlikuje. Vi uzmete 15 Rieslinga rajski, ili italijanski, ili Chardonnay, ili Sauvignona, probate, ovo ima neki pečat podneblja, zemljišta, klime, malog prinosa, dobre tehnologije, i onda izmešite mi sad ti 15 vina, ja ću ići, evo ga, prepoznao sam ga. To je to što ja mogu prepoznam po visokom kvalitetu, nešto što mene privlači, to je punoća, harmonija, to je, kažu, usta su puna vina, arome, traje ustima vino, tako vino se plaće. To vino nije presvedeno od grožđa koje je rodilo 5 kg po čokotu, nego presvedeno od grožđa koje je rodilo kilogram ili do 2 najviše i tako dalje. Ali zna se lozna podloga koja je kad se kalemi, koja je to lozna podloga, koja je kompatibilna sa tim zemljištem. Da li to šljunkovito, peskovito, tako da li, gde je vodni horizont, da li ta lozna podloga zrakasto se brširi sa korenom ili koren je duboko dole, traži vodu, i bitno da će ta lozna podloga tera na bujnost gore, čokot, puno lišća, da malo grožđe i malo šećera u grožđu pre svega, znači ove asimilative i ono što nas te bio sintezom. E to je sada bitno, kad vi to potrefite, da to nije igra, znate, svako može da proizvede dobro vino, dobro je, a posebno vino, da ja sada imam pravo da tražim višu cenu i da pobeđujem na svim takmičenjima, onda sam ja nešto uradio, interakciju. Kad kažu Francuzi teruar, to nije samo zemlja teruar, to je interakcija te sorte, lozne podloge, klime, ruže vetrova, nageba, insolacije, i umeće ljudi. Dajte vi od tog grožđa mase, dajte petorici ljudi da proizvedu vino iz istog vinograda grožđe, dobit ćete pet različitih vina koja se razlikuju mnogome. Tu i čovjek daje nepečat neko svoje viđenje i osjećaj kvalitete i znanje umeća i tradicije.
Milan Spasić, vi imate jedan lep, mlad vinograd, pravite podrum, niste na tržištu, koliko ja znam, niste izašli na tržište, međutim, izašli ste sa svojim vinima na neka takmičenja. Kako su vaše iskustva?
Pa, pozitivno, suštinski, kao potpuni anonimus u celoj toj priči, znači, ne postoji ni brend, ne postoji ni ime, postoji moj potpis na toj flaši vina i to je sve. I vrsta grožđa, od koga je vino napravljeno, vrlo pozitivno, i ocene su, nisu to velike izložbe, ali su ocene u zlatnim medaljama, ima tu i srebrne. I tu bih samo spomenuo još jedno, nadovezao bih se na nešto, postoji čitav taj neki niz elemenata koji determinišu kvalitet vina. Međutim, ono što je jako teško, bar ovde na našim uslovima, govorimo o malim vinarima, malim vinarijama, koji treba da čine taj neki da zamajac uopšte vinskoj priči u Srbiji, da se održi nivo kvaliteta. To zahteva određeni tehnološki nivo da se ispoštuje, da se ispoštuju tehnološki uslovi, da se ispoštuje neki minimum znanja koji će se primenjivati u izradi tog vina. Jer najgore što može da se desi ne samo malom vinaru, uopšte u vinarskoj priči, može se napraviti jako dobro vino, ali treba da se pravi to vino. Treba da se odredi bottom line, šta je ta najniža granica koja je još uvijek jako dobro vino, od koje može biti samo bolje u zavisnosti od godine, od svih ovih uslova. Ali taj neki tehnološki pristup i uslovi gajenja tog vina moraju da obezbede tu neku donju liniju da to i dalje bude kvalitet.
A kad slušate Slobodana Jovića, profesora enologa, da li vam se svi ti zahtjevi, sve to što on govori, čini kao nešto nedostižno ili nešto komplikovano?
Ne, samo je stvar učiti o vinu. Ja sam, nažalost, kasno počeo ovu priču, učit ću sigurno do kraja života. Neke moje generacije, posle prekid generacije, su bili vinari i učili su od oca na sina. Poslednji vinar u mojoj familiji je bio deda, ali znam da do smrti je učio.
U krajnjoj liniji, kažu sa vinom i ženama, ostajemo večiti učenici. Od kolevke pa do groba, najviše đačko doba, učimo se dok možemo. Sa vinom možemo do kraja života se učimo, sigurno. E, vino, to je izazov veliki. Vidite, vi ste počeli nešto o kvalitetu vina. Ima tu puno priča. Kad je pitanje kvalitet vina, to nije samo ono što mi spoznajemo čulima. Boja, bistrina, miris, ukus, harmoničnost, tako dalje. To je taj kvalitet vina spoljni koji mi možemo da opazimo čulima, ali osim senzornih karakteristika vina, imamo hemijski sastav vina. Treba spoznati vinu, nešto što, ne samo one količine osnovne, nego nešto što može da utiče na dobro sazrevanje vina, GG i tako da, to su glukozid, glukoza, vezani, terpeni, da ne pričam sad o hemiji, od toga boli glava i kad se ne pije mnogo vina. Pa onda imamo treći činilac, to je higijensko-sanitarne. Da li vino ima nečega što je štetno, što je loše? Vidite, da li ima biogenih amina, da li ima metanola puno, da li ima više alkohola koliko, da li ima etilkarbamata, da li ima kontaminenta okoline, da li ima radionukleide i tako dalje. Hvala Bogu, rekao je Pastir, vino je najzdravije, najhigijenskije piće, imao je Pastir prava, znao on sve, još u ono vreme kad je napisao je Etude sur le vin, studio vinu 1866. godine. Znao je, jer kvasac je, biohemijski proces je taj alkoholna fermentacija, gde kvasac faktički absorbuje na svojim ćelijama, povlači sve u talog te štetne materije, stvara sulfide koji taloži teške metale i vino jeste najhigijenskije piće. Ali osim tih ova tri elementa, znači senzorne karakteristike, kako vino u čaši izgleda, kako deluje naša čula, osim znači hemijskog sastava i ovog trećeg činioca higijensko-sanitarnog, da li ima nečeg štetnog u vinu. Bitno su još dva činioca koja su van vina, to je zakonodavno pravni taj činilac i posljednji je tržišni. Znači, zakonodavno pravni možemo nekim merama da vino degradiramo od vrhunskog, on traži proizvođač, mi ga jednostavno snizimo u kvalitetno, ne ili čak u stono. Zavisi od broja poena koliko će dobiti u čaši. To je uticaj godine i tako dalje, možda neki promašaj tehnologiji. I štitimo na taj način i proizvođača i potrošača. I posljednji činilac je taj tržišno-potrošački. Svako pije vino koje zaslužuje, zavisi od socijalne strukture, od navike, od ene edukacije, koliko poznaje vino, navika. Svi pijemo špricere, društvo, ajde pa mi, pa se povodimo za njima i tako dalje. I to je jako bitno. Znači, ekonomska moć, normalno, i kaže struktura socijalna i tako dalje. I normalno, koliko ja znam o vinu. Imate vi ove lance, avione, kamione, voze, lance nose, ali oni plivaju u viskiju, nisu još došli do vina, pa će se desiti kao Orson Welles pred kraj života, kad su ga pitali da li za nečim žali, rekao je da, žalim što na vreme nisam otkrio vino. Ali vino ga je navukao Pavle Vujisić, inače.
Nikada im.
Sloba je jedno čudo od čoveka. Dakle, ja to volim da kažem, kao što postoji ono što se zove apsolutni sluh, tako kod Slobe postoji nešto što se zove apsolutni ukus. Pre, recimo, 10 godina kad sam ja uređivao karavan i odemo Sloba i ja na sastanak kod direktora Navipa tadašnjega, Sloba je pravio neke kupaže za izvoz. I Sloba kaže, ajde, Miko, kad završiš taj sastanak, pa dođi ovamo, pa ćemo mi ono da vidiš. I završimo mi sastanak i dođem ja tamo i Sloba pravi kupaže. Dakle, ista sorta. Dakle, samo iz tanka ovoga je, Šardone je valjda bio, iz tanka ovoga, iz četiri tanka treba napraviti najbolju moguću kombinaciju. I ja dođem i kažem, Sloba, daj mi da probam. On kaže, ne, ovo ne možeš da probaš, to još nije ništa. I sad prođu još jedno dve stvari, a Sloba kaže, e sad probaj. A ja probam i kažem, opa. A on kaže, još nije opa, tek ćeš da vidiš. I jedno tri kasnije, on drži menzuru u ruci, ono kaže, daj mi iz tanka broj 1 80%, iz tanka broj 2 10%, iz tanka broj 3 10%, i napravi vino, ali čudo jedno od vina. Dakle, sve od istog vina koje postoji.
Profesor Jović, mi imamo mogućnost da izvozi, Srbija ima mogućnost da izvozi vino u Evropsku uniju, tu postoje neke kvote, samo trenutak.
Izvinite, gospodine Nikolić. To je bilo vino, ja ga pitam, gde ovo možda se kupi? Ne, to je bilo vino pravljeno pre sankcija, pre svega ovoga, to je bilo vino pravljeno za izvoz za Nemačku.
Zašto ne izvozimo dovoljno? Zašto ne ispunjamo bar tu kvotu?
Pa je otprilike zato što nema ti količina. Kažem, to su proizvođači, sad su mali, nije tu više Navip, nije tu više ovaj, ne znam, i Kosovo vino i tako dalje, oni su bili izvoznici glavni. Znači, nema tu količine, pre svega količine. Ima tu izvoza, neki ide nešto malo, čuo sam, neki naši vinari su bili u Čikagu, izvoze nešto za Moskvu, neki tu sporadično, odnosno Rusija za Moskvu, kako bi najviše. Ali, ovaj, jednostavno, situacija nije ružičasta. Evo, ja moram to konstatujem, jer jednostavno, ima puno proizvođača vina sitnih, usitnjenih, puno loših vina. Evo, ima i dobrih vina, puno loših. Evo, ja idem na degustaciju Aleksandrovac, idem u ovaj Berkasovo kod Šida, idem u ovaj Trešnjicu kod Paracina, u Knjaževcu sam bio. Znači, evo, do sada na 4-5 mesta su negde bilo po 150, negde 80, 40 vina, tako dalje. Ali verujte mi, 20% vina je za mene prihvatljivo za piće. Ostalo ne bi pio. Mora da se poradi. Mi nemamo udruženje, snažno udruženje koje će raditi na edukaciji ljudi, na uvek se nešto nauči. E, ti ljudi upravo ne, evo, kupe 50 hektara, konkretno evo jedan čovjek u Erdeviku, 50 hektara. A vina, znate, pre svega kasno obre grožđe, alkohol bije, znači ta to, alkoholna nota pokriva mirisne materije, u grlu pali, suši grlo kao da je vino oporo gorko, gorko nije gorko, nego to je suvoće koje izaziva alkohol, džabe. Znači, jednostavno, on mora da ima nekog konsultanta, on mora da ima nekog čoveka, da angažuje čoveka koji će mu tih 50 hektara, grožđa 50 hektara prevesti u dobro vino. Šteta je, tolika površina uloga. To su ljudi koji imaju pare iz neke druge delatnosti, ulažu onda kapital u podizanje vinograda. Ali to nije samo tako, ima vinograd, ima sve, to će sad samo od sebe da postane dobro vino. I tu je problem. Tako da, recimo, udruženje naše treba da funkcioniše intenzivnije, da imamo više tih sastanaka, razgovora. Nekad je bio fond za vino, recimo. Kad je bila cijela ona Jugoslavija velika, fond za vino, zna se tu koliko će ko da izveze, gde će da izveze. Znači, je politika izvoza i vina i žestoki, jaki alkohol.
A da li u ovim velikim vinarskim zemljama, kao što su recimo Francuska, Italija, Španija, da li tamo takođe postoje mali proizvođači?
Oni imaju kooperative, Vicer Genossenschaft u Nemačkoj kooperative, uglavnom oni ovaj grožđe daju tim njihovim zadrugama, udruženjima i tu se proizvodi vino, oni dobiju od tog kolača kad se proda svoj deo dobiju. Uglavnom, možda ima nešto pojedinačno, ali glavno neko koji možda ne toliko bitan, ako je mali sitan za sebe radi, ali oni koji rade veće površine imaju vinograd, pod vinogradima, oni su svi udruženi u kooperative i kooperativa je ta da on ne mora da kupuje opremu neku i tako dalje, jako skupo pa sta oprema i tako. Znači i sudovi, on grožđe preda tamo, to se završi, dobri tehnolozi, vino, izvozi se vino, se proda, podeli se, kooperative su u Francuskoj, a Winzer Genossenschaft i udruženja vinogradarske su u Nemačkoj.
I to je način na koji se zapravo izlazi na široko, najveće tržište.
Ko ona se osjeća potreba za tim, stalno se o tome priča, ali nikako, znate, to je.
A također u svako vino postoji i dobra priča. Izvolite, Milan Spasić.
Ima mnogo dobrih priča, ali bi samo se opet nadovezao, postoji kod nas i u suštini, recimo jedan primer da u zoni gde je vinograd u Slankamenu, da je nedavno osnovana prva vinogradarska vinarska zadruga, što je jedan od načina, znači do desetak malih tih vinara koji imaju po hektar, dva, tri vinograda, formira se nešto što treba bude zajedničko, nešto što će omogućiti i tehničku podršku i marketinšku podršku, podršku u nabavci kvalitetnog materijala, počev od sadnog preko kvasaca, preko ostalog do eventualno zajedničkog plasmana. I to je nešto što mislim da li je to forma zadruga ili bilo koja druga pravna forma, uopšte nije bitno, ali da dovede do toga da naše vino može da izađe napolje. Mi smo malo osobenjaci i od malo pre spomenutih zemalja, Italija i Nemačka, Francuska i Nemačka, da. Italijani su, nažalost, isto tako individualci. Italijani imaju veću količinu proizvedenog vina nego Francuska, ali su neuporedivo manje poznati i manje ih ima na svetskom tržištu, upravo zbog toga što svaka vaška obaška hoće. Mi bi trebali da naučimo školu, trebali bi da učimo drugih i da na neki način ovo osmišljeno, organizovano se podigne nivo i omogući plasman vina, da se prave dobra vina i plasman tih vina.
Da li može to bez mnogo rada?
Ne.
Ovo nije televizija, tako da naši slušalci ne mogu da vide ovo vaše energično klimanje glavom.
To je osnova, pa i ovako spomenuta priča oko uloženih velikih para i na kraju lošeg rezultata. Ne može bez mnogo rada i bez mnogo pažnje. Znači, traži puno angažovanje, fizičko angažovanje, puno angažovanje u smislu učiti, informisati se, ne zamišljati da znaš sve, pitati. Ako treba, platiti, raspitati se. Informacije su uglavnom dostupne, specifične informacije vredi uvek platiti, uvek su jeftinije nego napraviti grešku. Evo, onda se može da stvarno taj rad, ta energija, to vreme, na kraju krajeva i emocije, da se isplate, ne govorimo o parama, da se isplate u užitku, da imaš nešto što voliš i što drugi vole.
Ljudske potrebe su podložne modi, promenama.
Yes.
Pre 20. godine i danas bili smo potpuno različito obučeni, recimo.
To je tačno.
Da li se menja vremenom i ukus odnos prema vinu?
Da.
Da li su različita vina bila pre 50 ili pre 30 ili 100 godina?
Jesu, ranije, znači što ranije su bila vina, mislim je bilo dosta loših vina, ciknuli sirće, kad pogledam one rezultate analiza, dosta je bilo loših vina, a što je bilo dobro, bilo je stvarno dobro. I su bili drugi uzgojni oblici, čokota, znači ono, uz kola se gajila loza, nije tu bilo velikih sistema, velikih prinosa grožđa, tako da kad je valjalo, stvarno je valjalo. Ali je tu bilo promašaj tehnologije, dosta je bilo tu strani mirisa, ono, i da vam kažem, vino se nekako pilo, pa ne baš u prvoj godini, ne, ali i Francuzi su nekako pre tri godine se puštalo vino u promet. Međutim, dolaskom Pepsi Cola, Coca-Cola, Mirinde, Fante, CO2, ugljen, dioksid, svežina, sto, to je išlo na ruku vinarima. Hoćete to vino, prodajemo ga za 6 mjeseci, novo vino, Božoj Nuvo, idemo novo vina, Nuvelo, Italija, odlično, nama je fino, lepo to obrnemo kapital, vi pijete sveže vina sa voćnim. E sada, nije svako vino ni predisponirano za dugo održavanje. Jedno je starenje, drugo je sazrevanje vina. Starenje vina su određene promjene u vinu koje ne vode na specijalnom kvalitetu visokom. Jednostavno promjene neke jesu, nije vino degradiralo, izgubilo ono moćnost, tako, ali nešto što mene uzbuđuje. Ali kad je u pitanju vino, priprema se vino, u vinogradu se priprema rod grožđa, već toliki i proizvodnja vina određena mora da bude da bi to vino u boca moglo odleži 15, 20, 30 godina. Onda kad otvorite to, onda je to stvarno buke. Ovo nije buke, pričao buke neki, ne, za godinu dve buke, ne. Bukečić može da bude posle 5-6 godina odležavanja vina u bocama i tako dalje. Tako da sigurno
trebalo bi da se radi na tome. To je pre svega jedna lepa vizit karta i preporuka dobra tog proizvođača vina. Kad vi dođete kod njega, on otvori bocu 10 godina, 12 godina, 15 godina.
Pa da, znate, ali pre toga je potrebno ući u podrum, otvori podrum. Da li je to takođe jedna važna preporuka?
Kako da ne?
Kakav je podrum?
Pod, higijena, čistoća, evo ovi mirise, ovo što ne valjaju vina, kažem 70%, 80%, od toga polovina ima strane mirise na kupus, na jabuke, na krompir, što drži u podrumu, tamo drže ljudi, pa to vam je svuda, diljem, gledaj, ne pričam za svuda. Eto, ja očim osjeti neki miris kojim zbunjuje, šta je sad ovo, eto, to je, vino jako brzo upija miris, eto, to je krompir negde u čošku, tamo je luk ovde, jabuke, ono, ovo je taj, pa to ne može tako, novo vino, to ne trpi. I zato kažem, kad vi proizvedete vino, recimo vino, crveno vino, u zagradi crno, crveno vino je za mene, red wine, rot wine, krasno vino, rosso, crveno vino. Znači, a Hristos ima takođe crvenu krv, ne crno, ne priznaje crno vino.
A šta ćemo sa Pinot Noirom?
Grožje je crno. Grožje jeste crno, ali je vino crveno. Da, ili antocijani kad pređu lepo antocijani u kiselu sredinu, oni su crveni. Absolutno. I sad vi, kad pripremate to vino za odležavanje, vi treba da pripremite vino koje ne možete da pijete u prvoj godini koliko ono oporo. Skuplje usta i tako da je ta niska struktura jako puno vino gusto. Znači, i normalno da to vino se ne pije, recimo, odete kod Rothschild u Francusku. Možemo probamo vino sad od prošle berbe, molio, to vam posla. Ne dolazi obzir. I onda negde kupite vino, konkretno u Švajcarskoj sam imao prilike da ovaj, to vino dobijem od mog domaćina koliko sam bio gost. On, i postoje određeni centri, magazini da se prodaje na kartone to vino. I on proda posle 5 godina to vino i piše, držite ga još 3 godine položeno ovaj, te sanduke boce i posle još 3 godine ga pijete. Znači posle 8 godina ugubite početi da pijete to vino. Prve godine nema šanse. Znači treba i znati to. Treba znati kako se vino čuva. Kako vino, ako nam ostane vino, stvarno kako ga čuvamo, da ono ne doživi procese starenja, degradacije, nego ipak da zadrži taj kvalitet što duže, pa da se popije, ako se ne popije u prvoj godini. Znači nije to da je Riesling, da je Chardonnay, da je Sauvignon, da je to bila neka maceracija, recimo, da se izbulja grožđe, pa da odstoji grožđe u atmosferi inertnoj, zašto sa to, pa ima to svoje, pa da je bilo barika, da je disalo u krastovini ili bilo samo u inoksu koji zadržava puno ugljena dioksida, ima jako puno priče. Tehnološki se sve zna. Znate, prvo ljudi ne znaju normalno sve to, ali i mogu da nauče, to imate knjiga na internetu, koje god hoćete skinete, prvo treba da razumeju to što čitaju. A drugo, što se kad ima cela mudrost, kad imate to grožđe, kad ga vidite, znate njegov sastav, šećer, kiseline, koja sorta, šta od toga ja mogu dobijem? Šta imate u nosu i u glavi? U nosu i ustima želim to i to da dobijem od tog vina, u glavi kako to sprovedem? To je suština stvari. Ne mogu jedno krhko vino crveno, tanko, a ono hrastovina visi u njemu, visi, znači to nije bilo za barikiranje vina, nego za barik. E, tehnologija. To ima jako toga puno. I onda jako se sedi, stiska, pa se vina opora, žuta, bela, hoćemo što više, hoćemo što
kilo. Vratit ću vas na početak. Da li u Srbiji ima zemlje na kojoj se može gajiti dobro loze?
Da, kako da ne.
Mi, da li imamo dovoljno
suze? Mi smo prijavili Evropskoj uniji 60.000 hektara. Mi smo u Srbiji imali 50. godina prošlog veka oko 105-110.000 hektara u Srbiji. Imali smo. Međutim, prijavili smo sa 60.000 hektara, to smo kao kaparisali. Znate, mi ne možda imamo jedno 15.000 hektara, a kao još ovi 30-40 ćemo podići kada. Znači, ima apsolutno, ali ovaj, znate što je jedan hektar vinograda koliko košta? Kažu da imamo 15-20.000 evra i više. Ako vam treba priključne mašine, ako nemate, i više vam treba za hektar vinograda. Sadni materijal, priprema zemljišta, žica, nasloni, ono ovo, sve to, i plus ako treba kupiti neke kultivatore, ono ovo, ode to na 30.000 evra po hektaru.
Znači, Milan Spasić je uz svoj vinograd rešio napravi ili pravi podrum. Kakav je to podrum? Podrum u Slankamenu.
Mali.
Ali?
Mali, ali. Pa to pokušavam, priča je oko vina uvek vezana za nešto, vino je jedno od elemenata da se uživa u životu, društvenu u atmosferi, biće. U društvenu. Ljudima. Tako da samo vino za sebe, napravio bih jednu digresiju, i taj vinograd, ako bih ja u njemu radio od jutra do sutra sam, verovatno bih bacio motiku i otišao na službeni fut ponovo. Ali kada su tu ljudi, kada je to druženje, onda sve to ima smisla, onda sve to dobija na kvalitetu. Podrum je isto tako priča, gde minijaturni je podrum i sam prostor, i uopšte sam radio avionima i kamionima, ali je ideja da se spoji prostor koji odiše istorijom suštinski, jer je to ostaci turskog kupatila u Vojvodini, jedan od dva zidovi, znači te izložbe gde trebaju da budu izložena vina su 450 godina stari, pa do te neke kuće koja je 250 godina stara i tako dalje. Taj prostor šta dopunjuje neku atmosferu koja oko vina se pravi i ljudi se osjećaju, ne radi se o mističnosti, radi se prosto da se dopuni potreba da to vino ima, bude na centru stola, ali da budu ljudi oko njega koji će biti
da bude u dobroj kući i da izađe iz dobre kuće, ako se to je, da li možete tako
što bi rekli, vino pušta mislima da porastu krila i stvara čistu atmosferu u kojoj se ljudi bratski sjedinjuju. To je vino. Prožima naše živote kad se rodi malo biće, neko zalije dolazak na svet njegov vinom. To je indirektan kontakt tog bića sa vinom. Tokom života to biće rasti, slavi svoje uspehe vinom i u krajnjoj liniji na kraju životnog puta koji je neminovan u duhu hrišćanske religije također ispreće sa vinom. Mi smo upućeni na vino, a vino na nas, i mi nemamo boljeg pića od vina, a vino nema nikog boljeg od nas, ali da bi u njemu sadržajno uživali treba da mu nešto damo što od nas traži, i neku čašu, i neku temperaturu, i neku viljusku, nešto na viljusku što je kompatibilno sa tim vinom. To je stvari vino, ono prožima naše živote i ne treba, možda to neki poklon gospoda Boga za mene, neka možda za večni život, možda da li adekvatno, ne znam, nisam siguran, ali jeste lepo. Vino je u tradiciji, vino je utkano u naše bitisanje i duhovno i svetovno. Volite crkve, evaharistija, priče, sveta tajna, brak, krsne slave, pa onda normalno gastronomija, vinska kultura, deo gastronomske kulture, pa normalna stvar i poezija, sve to ide, i onaj zdravstveni aspekt koji je sada jako popularan, recimo fenolno jedinjenje, resveratrol, kvercetin, pročišćavanje krvnih sudova, kvatače slobodne radikala, znači toliko puno toga ima vezano za vino, svuda vino.
I taj društveni element da vino znači uvek nekako, pa nerazdvojivo je od...
Apsolutno. Pa ste vi najbolje u čašicu vina završavate i razgovore i poslove. Jedan čovjek koji se zove Tajran, on je bio biskup, pa se razbiskupio, otišao u diplomate, on je rekao, vino je najbolje diplomata, jer sa bocom vina, dobrog vina, vi završavate poslove. Bilo da poklonite tom čovjeku vino koje berbe godina, recimo njegove žene ili deteta nekoj i tako dalje, oni na zapadu su spremni sve da vam pruže za tako jednu pažnju.
Da li je na Titovoj trpezi mogla prođe večera bez vina?
Nije, mada...
I ne samo na Titovoj, nego svi ti veliki državnici koji drže...
Dakle, mada ja mislim ono da je njegova trpeza, on je volao masno sa kiselim, volao je Frankovku, što je bilo kiselkasto vino.
Ali sve jedno, dakle, bilo je.
Bilo je, svašta on pio. I Lutski Traminac, da, kaže, pa onda ovaj Biser na ostru muska krokan Tito, možda sad on je malo i lažo, kad je Tito pio, ljudi, taj znamo šta je živo, dajte i nama, jel malo marketing, ali...
Ali također u svakoj, dakle, ne samo u tim ekskluzivnim, ne znam, nija, krugovima ljudi koji su moćni i uticajni u celom svetu i sasvim običnim ljudima.
Imam ja, dan danas čuvam bocu praznu, naravno, popio sam je. To je Frankovka iz Kumrovca, iz Titovih vinograda. To je Frankovka koja se zove Tito i etiketa ima sa njegovom slikom i piše Tito. I čuvam tu
bocu. Ima oni na Brionima tamo, ima.
Pa ima i...
Odobi vina, da.
Ali ovdje postoje, najdje da se vratimo ovdje nekako sada.
Stvar je mnogo ozbiljnije i dugotrajnija. Dakle, od početka zapadne civilizacije, dakle, od antičke Grčke, vino je piće bogova.
I evropske kulture.
Jeste. Pa se posle nastavlja u hrišćanstvu. Takođe piće, vino postaje piće koje je u srži religije hrišćanske. Svaki.
Dakle, i tako sve do danas.
I do dana,
sa kojim Isusa Krista normalno nije izgubilo na značaju vino, tačno, nego je dobilo neke nove forme, oblike i tako dalje.
Jeste. Ali to, dakle, vino je ono što celu našu civilizaciju, zapadnu civilizaciju, onako cementira.
I to je zaključak Miki Dajmaka, sad nam kaže da moramo polako da privodimo. Milene, steli ste...
Ne, samo sam gestikulacijom potvrđivao, jer u stvari, ako pogledate uopšte globalno civilizacije, imate nekoliko tipičnih civilizacija, koliko možemo nabrati, 4-5 živih civilizacija, praktično vino je zajednička i odražavajuća element hrišćanske civilizacije.
Sve što se izbiva u civilizaciji upućuje samo na jedno. Da, mi smo proterani iz raja, ali Gospod Bog ipak milosrdan, on je nam je ostavio ljubav, pesmu i vino, i to je sveto trojstvo našeg zemnog života, to je suština.
To je Slobodan Jović, enolog, redovni profesor na Poljoprivrednom fakultetu, a sa nama su bili Milan Spasić, jedan od proizvođača grožđa i vina koji veruje da uz mnogo truda, rade i ljubavi može da se dobije dobro vino, i Mika Dajmak, autor popularne knjige Ono što morate da znate o vinu.
U središtu pažnje.